sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'aatii 2:00 walakkaa jalqabee amma sa'aatii 3:00 meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoo karaa saatalaayitiitiin tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka mul'atan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaan keenya har'aa gabaasaalee fi qophiilee torban darbee tamsa'an keessaa filannee irra deebiidhaan isin dhageessisuu fi kan qindeeffamedha. Kan isin keessummeessaa jiru Anbaaf Qaaduu Moroodaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa isiniin jecha amma gara qophii keenya isa jalqabaatti darbina. Kitaabni mata dureen isaa siyaasa afaan Oromootii fi qubee Itiyoophiyaati jedhu torban darbe keessa eebbifamee jira. Kitaaba kana kan barreessan barsiisaa fi qorataa Yuunivarsiitii Amboo Dr. Wandimuu Tagaanyii yommuu ta'an afaan Ingiliziitiin The Politics of Afaan Oromoo and Qubee in Ethiopia jechuudhaan hiikanii dubbistootaa fi dhiyeessanii jiru. Naakor Malkaa sirna eebba kitaabaa kanarratti argamuudhaan gabaasattaanu qindeesseera.
Barsiisaa fi qorataa Yuunivarsiitii Amboo Dr. Wandimuu Tagaanyiitiin barreeffame siyaasa afaan Oromoo fi qubee Itiyoophiyaatti kitaabni jedhamu kun. Dr. Wandimuun Profeesara itti aanaadhallee kitaabni isaanii kun afaan Ingiliziitiin siikameera. The Politics of Afaan Oromoo and Qubee in Ethiopia jedhamuudhaan barreessanii xumuruuf hiikanis dubbistoota biraan ga'uuf waggoota torbaa walitti fudhachuu dubbatu. Torban darbe keessa akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti bitooteessa 23 bara 2015 galma Yuunivarsiitii Amboo damee muummichaa keessatti yommuu kitaabni kun ifoomsamu. Dr. Wandimuun siyaasa afaan Oromoof qubee Itiyoophiyaatti jechuudhaan kaayyootti kitaaba kana barreessaniif ni dubbatu.
Kaayyoon kitaaba kanaa inni guddaan dhaloonni jiru kun fayyadamtoonni afaan kanaa inni afaanii fi inni qubee keenyaa akkamitti siyaasa ta'ee dhimma kana hubannoo gahaa qabaachuutiin okkora ka'aa jiru kan falmiin irratti ka'aa jiru kan karaa saayinsaawaa ofirraa deebisuutiin itti fayyadama afaan keenyaa itti fayyadama qubee keenyaa cimsine itti fufu duubatti deebi'u akka hin dandeenye ormaaf ibsu kan dandeessu jedhee yaada. Akka dhuunfaa tokkotti kitaaba kan yeroo barreessu waa'ee afaan Oromoo waa'ee eenyummaa Oromoo waa'ee aadaa Oromoo waan tokko gumaachee darbuu waan hin barbaachuuf gumaacha kana uummata koo dhiyeessuuf kan jedhu karoori koo inni guddaachu. Kanaaf kunis amma dandeessan kitaaba kana dubbisuutiin akka itti fayyadamtan abdii guddaan qaba.
Afaan Oromoo fi qubee guddisuudhaaf hayyoota carraaqaa turan irratti dhiibbaan qaqqabaa turuu kaasu Dr. Wandimuun.
1950 keessa immoo qubeen amma kanaan dura turan afaan Oromoof biyya isaa miti qubee biraa barbaadan dirqamadha jedheeti Sheek Bakrii Saafaloo qubee afaan Oromoof ta'u haaraa gocee barattoota barsiisaa ture Harargeetti akkuma onnes moosnatiif isa mudate kan inni barreesse hin gubate innillee ni hidhame barattoonni isaa akkasuma. Miidhaan garaagaraa akka ragee ni beekama. Kana booddee 1964 Luuccaa Roobanee Qaweessaa Loore Tsaggaayee Gabramadiin walaloonni barreessan beekama. Ilma Galma Abbaa Maccaa jedhuurratti kan barreessan beekama. 1970 keessa Dr. Hayilee Fidaa Baaroo Tumsaa erga dargiin afaan dhalootaatiin barreessuun barachuun hin danda'amu jedhan isaan qubee kamtiin mijataa jedhanii qorannoo dhiyeessanii turan dargiisa. Dargiin garumaan gara hin ta'u jedhee hambisu jechuudha. Kanaaf 1991 booddee afaan Oromoo afaan barreeffamaa kan inni ta'e. Kanaaf fayyadamni afaan Oromoo bara durii qabee agammaatti kan jiru maaliin wal qabatee siyaasa wal qabatee jira jechuudha. Yoo guddina qubee ilaallee akkasumas.
Kitaaba kana Gulaaluun barsiisaa fi qorataan Yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Zallaqa Tashooma siyaasa afaan Oromoof qubee Itiyoophiyaatti kitaabni jedhu mata duree irraa eegalee akka qalbii dubbisaa hawwatu dubbatan.
Namni kun mata duree isaa maaliif siyaasa jedhee jalqabe? Maaliif afaan Oromoo qubee jedhee hin jalqabne? Lammaffaa maaliif afaan Oromoo jecha qubee jedhu dursi? Sadaffaan maaliif afaan Oromoo qubee jedhee walitti hidhee barreesse namni kun. Gaaffiin kun sadan qabiyyee kitaaba kana keessa jiran hunda isaa jalqabaa qabee amma dhumaatti baatanii gabuusaa isa jalqabaa deebisuudhaaf boqonnaa 13 kutaa 5 fuula 280 kitaabni qabu kuni waan hundinuu jecha 4 goola 1 Oromoo kan jedhan jalqaba boqonnaan 1. Lammaffaa afaan Oromoo kan jedhan itti fufu. Sadaffaa qubee kan jedhu arfaffaa kan inni itti goolabee oromummaa
Barsiisaan Yuunivarsiitii Amboo Ballata Guddisaa cimni ijoo kitaaba kanaa jechuudhaan ibsu.
Faayidaan ijoo isaa, cimni ijoo isaa seenaa dagaagina barreeffama Oromoo fi ragaa qabatamaadhaan qorannoodhaan deeggaree dhiyeessuun isaa cimina guddaadha. Kan biraa jechoonni hedduun as keessatti kan uumaman jiru. Jechoon haaraa afaan keessatti kan dabalan qabu jechuudha. Akkuma waliigalaatti ani kitaabni kun dhaloota ammaatiif haala waliigalaa guddina barreeffama afaan Oromoo eessaa garamitti kan jedhuu fi gaheen dhaloota ammaarraa hayyoota irraa eegamu maal akka ta'e gama dabarsuutiin gama ibsuu fi barsiisuutiin faayidaa guddaa tajaajila guddaa kan qabu ta'uusaa ibsaa.
Hayyoon Oromoo Dr. Gammachuu Magarsaa gama isaaniitiin kitaabni kan du'e kan ittiin du'aa kaasan jedhan.
Yaa nama har'aa kan du'e kaafattu. Kan jiru waan gaafattu yagooyyaa sidurri bowwaa jedha Oromoon. Kan du'e kan du'aa ittiin kaasan akka uummataatti du'arraa kan ittiin oolcha isa du'e kan du'aa kaasan kitaaba. Har'a Oromoon akka uummataatti du'aa ka'aa jira. Du'aa ka'aa jira. Maaliif obboleessi keenya kitaaba katabe kunuun. Ijoolleen keenya kitaaba katabaa jira. Wanni uummata tokko isa har'a jiruu fi isa ganaa dhalatuu fi kennaa guddaan kan kennuun danda'amu maali? Kitaaba. By the way, namni amma namichi kun hinduu beeka bara baraan jiraatan.
Waan itti dabalan qabu Dr. Gammachuun.
Waan tokko waan na dhukkubsu tokko ni isin ibsina. Mee namni bilisummaa barbaadan harka baasaa. Harka baasaa. Kunuunsuu bilisummaa barbaada. Namni dubbifne hin bilisu. Namni hin dubbifne katabuun danda'u. Yoo bilisummaa barbaadu ta'e dubbisuudha. Dubbisuu duwwaa miti immoo dandeettii akka Waaqayyo isinii kenneen katabuu baru.
Barreessaa Yaasuu Kabbadaa ammoo sabni afaan isaatiin ibsamaa jechuun dubbatu.
Kapaasitii humna ittiin nuti waa yaadu afaan. Namni kan itti ibsamu sabni kan itti ibsamu afaan isaatiin jalqaba. Afaan aadaa, afaan daldala, afaan siyaasa, afaan eenyummaa, afaan namichuma. Mee ofii keenya deebinee alaanu. Ani abduu afaan Oromootiin malee abduu ta'e beeku. Afaan Oromootiin qofan abdoota. Subconscious mind jiyya afaan Oromootiin qofa walitti hidhamee jechuudha. This part ana ittiin dhufu. Afaan sun ana. Waan kana bakkatti deebisuudha. Sabboonummaa cimaa kan akka kattaatti gadi fagaatee jabaatee dhaabbatu nu barbaachisanidha.
Sirna ifoomsuu kitaaba kanaarratti maatii hiriyootni, barsiisotni yuunivarsiitii Amboo, barattootni isaanii, artistootni, barreessitootni fi keessummootni affeeraman biroon argamaniiru. Sagantaawwan bashannansiisoo garaagaraa ergaa qabanis dhiyaataniiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kun Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiinsi magaalaa Shaggar dhiyeenya kanaan naannoo Oromiyaa jalatti hundaa'e manoottan seeraan alaan ijaaramanii 50,000 diiguu isaa ibsee jira. Waa'ee diigumsa manoottan sanaa irratti ibsi Komishinii Mirga Namoomaa Itiyoophiyaa kennes waan lafarra jiru wajjiniin wal addaa jedheera bulchiinsi magaalicha. Tsahaayi Daamxoo gabaasa qabdi.
Bulchiinsi magaalaa Shaggar namoota weerara lafaa seeraan alaa irratti bobba'anii akka ijaar seeraan alaa babal'atu taasisan jedhe 400 ol to'achuun dhimmi isaanii seeraan qoratamaa akka jiru ibsee jira. Bulchiinsa magaalaa Shaggar keessatti kutaalee bulchiinsaa jiran keessatti ijaarsa seeraan alaa irratti tarkaanfii fudhatamaa ture cimee itti fufeera jechuun bulchiinsi magaalichaa ibsee jira. Dhimma diigamuu ijaarsa seeraan alaa irratti bitoota 32 bara 2015 ibsa kan baase Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa wayita ijaarsi diigamu mirga namoomaa sarbuu fi dhiibbaan adda addaa jiraattota irra qaqqabuusaa maddeen odeeffannoo irraa walitti qabatu irraa argachuusaa gabaasaa keessatti caqasee jira. Ibsa komishiniin kun baase irratti kan gaafataman obbo Gugsaa Dajanee sadarkaa itti aanaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Shaggaritti qindeessaan kilaastera tajaajilaa fi bulchiinsaa wayita tarkaanfiin fudhatamu dhiittaan mirga namoomaa hin jiru. Hanga yoonaattis komiin akkasiin hin qaqqabne jechuudhaan Sagalee Ameerikaas ibsaniiru.
Dhugaan lafarra jiru karaa seera alaatiin tarkaanfii fudhatamus hin jiru sababa giddu galeessa kan godhate nama dhuunfaa miidhuudhaaf nama ufa mereka sasar bodoh adil sedih memenjuh adil si terkasih si raja si rara terat bertemu itu berat tak mau bertemu tejar nama jar si rara terat bubayar kami si rani gama sama jar si rara indik gama adil si kuno dia mamus dan semata kanjuru fokofa in akhir kajif tak kentari dan mafarati akhir kajif yang kentari aka bank kafatu tak kanjir jawis itu a bank kafatu jide bukura si rati nak kata si raja ju terkawan nuf datajar jar sasang kaftajar jar sasang kafti mura namoni uji kanarat bopan sira capsu sanitin adim sapira tina kagap tamu akan guram karake menis kan guram me tokofa imari ne mari su kenen namun pun adim sapira anatin akada kabatan adim sapira anatin jasa kagagesan eta toria manung gagge kami ja bura kana amanani namun fi sanitin kafatani di kesanjirane gatti of ma kenya of kafanna ta ujirani war fi sanitin fi tarkasu fudake of fi sanitin kafatejira gatti mon kafatu e jamama mi tiri war ti sedeme buru masira fi tarkasu
Komisioner mereka nama Ethiopia agama saat ini menindi gufi dirkam angkasul rawat majraju namun tu komite efatan kamu lebih cinta magali cavi humnota negenyara argacu ere kamanmu lagat afo lagat adit sabda furifi labu taklay manutit argamudan odifan novelitik abusa gabasakan kesat ere drum terkamfi jarsera nalarat tibul cinta magala shaggar furacajuru ilal Sudan Komisioner mereka nama Ethiopia ibsa basunsani ada tamat imakan ilal Sudan segalina mir kakan dubbise direktera kuta hoji mirgot hawasuma fi dinagde komishini mirgana wuma Ethiopia kanta an Dr. Bright Van Gabram Kael igamman nini taay samajru kun chalalli rati hankina kabajuchun ibsanirum
mazal maria gito chumra nat machaw tablaw niyata gitaragi gabana barakad mono hullum bifit tamasasa aina taydardu
jil kabayrati mannin kunnin kanakamiti jad amea damba sumbar bach sature mannin undi gusoto komiti manin amma digaman kartaf plani kab seera kabeysala kanin brommo digamuin kabanjachun kan urka kabanida kanimu kara seeran alaak on nambula irra bitaman bitamani kan ijara manida kanafu setokon seerana lajadani digurra adda ambasun barbaachisaada
sadarkaa itti aana kan tiba bulchinsa magaala shaggarit kindeessaan klaster tajaajilaa fi bulchinsa obbo guksaada jeniga masaaniitiin tarkaanfiin ijaar seeran alaarratti fudhatamaa jiru manneen ragaa hin qabne kan heeyyama ijaarsaa kaartaa fi pilaanii hin qabne sanada mana tokko ijaarsuudhaaf guutu guutummaan guututti kan hin qabne adda ambaafamanii tarkaanfiin kun irratti fudhatameera jechuun ibsi komishinii mirgoota namummaa Itoophiyaa baase odeeffannoo gam tokko irratti karrarree jechuudhaan ibsaniiru
Ru yojin puni hujatam, negirinya nanu sani akak garis akak umfa setin ziru merkani surakan. Nama umfa berkesan survey karrevi umna nanar kese umna mana kese akan bayi demi topun ziru. Rakku ada tes wanti umame ngukur nama ziru amma masjid. Namu ni serana tu sainu batani. Serana kerana ada tempat konggorani pun faida malar kecuba pun mau kedalalu tan. Gomani oji kan aku jatan. Ikhatin kasani. Kamu tan mau oji kan kese seti kerana ada tempat dalalu padan asam mood ma kesa tuma kame oji kana na mota dogo gor ya ke jaram injam hala mi jeste nama dibba furu ot kan taw sirat e fine jira takafu ko fu datam mergere mumma mergere demokrasi na ma kara e ken di mama kan ju hera bi jetira bi jet e ket di mama kan ju wan mum na ot es fu date du ko dame nam ni akare bo nam no ma akar tfam nam ni kara mergere mumma ta tarbuni takafu de rat fu datam injuru garu ka batamal da fatti kan juru wan gaba sarre ju
Tarkaanfii bulchiinsi magaalichaa fudhachaa jiruun lafti seeraan ala dalleeffame 1100 ol diigamuusaa kan ibsan obbo Guksaan manneen seeraan ala ijaaraman 1500 ol irrattis tarkaanfiin fudhatamuusaa ibsaniiru. Bakkeewwan ijaarsi seeraan alaa itti raawwatamaa jiru kun bakka dhalli namaa jiraachuudhaaf filatu miti jechuunis eeraniin.
Ijaarsi seeraan alaa mataa isaatiin bakka itti gaggeeffamaa jiru tokkoffaa ilmi namaa jiraachuudhaaf bakka itti mallee hin tolleedhaan. Lammaffaa irratti akkaataa pilaanii magaalaa eegnanii ijaarsi kun gaggeeffamaa kan jiru jechaadha. Kanaaf magaalli tokko barbaadamu magaalli sun master plan magaalaa eegdee karaa seerri eeyyamuu fi karaa heera bu'uura godhateen ilma namaatiif jiraachuudhaaf karaa mijataa ta'een akka guddattu kan barbaadamu jechaadha. Kanaaf ijaarsi seera alaa biyya kam keessattuun eeyyamamu. Biyya keenya keessatti magaalota hedduu jira. Magaala guddoo Finfinnee dabalateeti Finfinnee keessatti eeyyamamu. Bahaar Daar keessatti ijaarsi seera alaan eeyyamamu. Ijaarsi seera alaa waggaa ijaarame tarkaanfii fudhatama. Gondor keessatti eeyyamamu. Ijaarsi seera alaa waggaa ijaarame tarkaanfii fudhatama. Hindi ijama. Jimmatti eeyyamamu. Maqaleetti eeyyamamu. Kanaaf kashaggaris kanarraa wanta adda godhee jiru jechaadha. Ijaarsi seera alaa biyya kam keessattuu seera kan je garamne kara seera tin de garamu miti kara seera ala tin da fakawachun jaa seera ala gaggesun akka seera ndama gafachi suda seera biye kenya wata sa tin kan je jisu kana mata e jirutti namoni kara seera ala tin jaa seera ala waan gaggesanis Benya harga cukup bani. Kanjuru kuni pura sirang kamu ikan.
Magalan syakar, magalan jerinya fmujatu pura lim semua guta TV teknologi dan guta Thai sudah fujat hamajra kanjuran hoggan sikun ijar sirang alat awam si sudah terkam sih furatam cime itu fajaran. Benya kan namun ni manin jerinya jaladi gaman segalin Amerika hasof si se ijar sih sirang alat awu kan amanan UTS kabenya irtibasanif gadit agahamu ibsa turun sani ni ada tamam ibsa komisi mergana umma Ethiopia base odefanu Tokir Ratti, Karare, Rajatun Kan, Bulchinsi Magala Shagar, Ipsir Ratti, Commissioni Mirgana Uma Ethiopia Raudi Fano Dabala Targa Chudaf, Charlakin Tazis Harraf Milkovni, Gabasa Gali Amerikati, Sahidamto, Finfinirra.
Kun Sagali Amerikati. Dukubni kal azar jedamu Ethiopia keessatti lubbuu namoota galaafachaa jira. Waa'ee dhukkuba kana irratti jaallanneen dhaabbata fayyaa hawaasa Ethiopiaatti qorataadhaa fi qorannoo dhukkuboota daddarboo sadii irratti taasifamu daayireektarii ta'anii kan hoogganaa jiranu Dr. Garramoo Xaasoo Gumaa wajjin marii taasiftee jirti. Dhukkubichi akkamitti akka qaama namaa miidhu ibsuudhaan jalqaban.
Boomaaroo yookiis immoo anniisaa iddootti seelonni qaamni diimaa adii fi pilaatiniitiin iddootti oomishan kan hubu yeroo ta'u keessumaa immoo ispiliin kan jedhamee afaan Oromootiin hin beeku maal akka ta'e ispiliin kan jedhamu dhanna namaa keessaa fi keessumaa immoo kan akka tiruu akka isaan dhiitaan godhee kan qaama namaa nyaatee akka qaamni namaa dhiigee yookiinis immoo dhukkubni sakandarii infekshiin jedhamu waan rakka baakteeraa qabatee nama ajjeesu kan godhudha. Viseraal ishmalasiisiin kun baay'ee dhukkuba dhanna namaa lubbuu namaa dabarsuu irratti beekamudha.
Namni dhukkubi kaalaazaar jedhamu kanaan qabame mallattoon agarsiisu maayin?
Namni dhukkuba kanaan qabame yeroo baay'ee dhukkubni kun mallattoon laatu dura. Namoota baay'ee namoota immuniitiin isaanii yookiis immoo qaamni loltuu qaamni adii isaanii cimaa ta'ee niwutirishinii qabaatan yookiis immoo nyaata gahaa qabaatan dhukkuba kanaa salphaatti mallattoo agarsiisan. Garuu dhukkubni kun mo'atee dhufee yeroo mallattoo agarsiisu dhalli isaanii hin ho'aa tokkosaatti si jennu kana. Hin agarsiisu qaamni isaanii hin hir'ata qaama hir'ina sibiilaa kan dhiiga isaaniitu gadi bu'a mallattoo bu'aan buusaa fakkaatu agarsiisu hidhiin isaanii dhiigutti ka'a qaamni isaanii hin dhiigaa yeroo qaamni reebleessee kan jennu yookiin immoo qaamni diimaa fi kan adii lakkoofsi isaanii gadi bu'aa yeroo laaboraatooriitti ilaalanii kana kanaan mallattoo akkas agarsiisu.
Egaa wal'aansi isaa immoo maal ta'a?
Jalqaba ergi namoonni kun mana yaalaa dhaqanii mallattoo dhukkubni kun agarsiisee warri hakiimonni isaanii yeroo ergi ilaalanii booda namoonni kun yoo lishmaanaa ta'uusaa barame jalqaba utuu qoricha hin laatinii fi dura dhiiga isaanii sakatta'anii ilaalu. Dhiiga isaanii sana keessatti immoo akka anemiyaan jiraa yookiin immoo hir'inni dhiigaa jiraa hir'inni dhiigaa sun akka inni fooyya'u godhu achi pilaatileet kan jedhamu gosni qaama dhiigaa jiraa isaan suni akka isaanii ol guddatan ergi godhamee booda gaafa anemiyaan isaanii fooyya'u fi sakandarii infekshinaan sila akkuma inni baakteeriyaa dhukkuba adda addaa yoo jiraate kan dhukkubni suni akka hin fayyine kan godhu isaaniin dura akkamanii ka'aniitu yaalanii ka'anii achuma iddoo tiriitmenti seentar kan jedhamu gara 23-24 Itoophiyaa kana keessa achitti tursanii foloo appii yookiis immoo ammaaf amma ilaalaa mallattoo isaan agarsiisanii duukaa ergi ilaalanii booda yoo qorichi isaan laatamu suni tiruu namaa waan miidhuuf qoricha sana qoricha lishmaanaas jedhamu laatanii fi hakiimiin isaanii hordofee fayyuu danda'u. kanaf hakimoni yofinisimo ogesolin fayya kana atatamani ro argen dabani innamota sana akasani kullasani tayenye yala godani fi akka sandi flying kun ufte digasani kesam parasati kanam fune godani dukuba kana ufrati sura akka community garati endabare gochu ratti qoda wala nakaba
uma mari kenya beti doctor uhawasni wan kana ra ofitti su malgochu
qab amona vaccinationin ofil kitibanni do intalalin dukuba kana tawnjiru qorichin timmo dukuba kana ibari patti fayisunjiru kanaf namni malgochu ja akka an dukuba kana ratti dabarsitu tisisa santi filai jedante waan tu kana wante akka shin andanama ufte diga yufudanne dowuna ni tawu kebati tisisni kunni yero uftu akkashenna mani dinya hangoro rifalant dibachu lama charra kesu ma dokumni kuni galgala charsa galgala ti kase hanga bariti yo nama argatte wanama indituf yero akasi baketru pisu kane bedinetin okinisimo kane sirerati habugani akasheni naman hinidine okinisimo mchini nyagoda godusuni kan boke busarra adda kanche kana bayet no tate kesalo dandesti kana kesuma kan boke busa kan qorichan mawalini makame suni baye gade sheji surabi lam sadafan anti sandfly insecticide facasu ogeso ga katani ogesan akani facawo gochu garabiranimmo kumni kun akkan tinyamatti darba akkamitti ittisu kanjeru bufani fayya baadiyya jiran magala jiran hundum tisani barnota health education yada mekennamu ganama hamma dukkubo hamma namoni mana hakimisani uduka walarganitti barsi samukaba mana barnotattis iyolle mana barnotatti akkasan warasani galani barsi sanif barnonna kasi kennamu bekaba
kanu dufajir tanu Washington DC ra kan tamsau sagale America saganta fa nolomoti professor nazanet workna giddi university jimmati barsistu qorattu dafi ogetti imada imaniti torbandar bekesa university jimma gulanta professor magu tu kenne fijira nakor malka professor nazanet wajjineni marita suso qaba ittane sini diata
guddine joleti fti fanno kinnun ni barbaachi sajetti jollen cerraro sontane kunsan guddachu kawojechun sababasas etti professor nazanet
akata jolet guddatu biya kenya keset akafoyo umbarbada biyotin guddasan ijolle kabajani kunsagari kenumali fi ijolle nabdi boriti generationin inilufu ijolle rat sirumatte irratto jatru biya kenya keset garu ijolle qarradan guddatti fajedama ijolle kunsan guddatti qarradan met
professor ነሳነት ወርቅና ግዲ ኦጉማይ ሸቲን ስፔሻሊስቲ ፈያ ዳይመኒ በርሲስቱ ዩኒቨርሲቲ ጅማ ደበለታኒስ ፕሬዝዳንት ኢታንቱ ቆርኖፊ ቆኖ አከስመስ ተጃጅላ ሐዋሳት ቦርድ ዩኒቨርሲቲ ጅማ ያይ ኢድሌሳ ሸንተቢ ሰዴት ተፋ አከለኮብ ሲኢትዮጵያት ቢቶቴሰ ኩደሸን በረኩመለ ማፍ ኩደሸን ቶርበንደር በኬሳ ዲፍሴን ቆረቶታፊ በርሲሶተ ዩኒቨርሲቲ ቻ ኦጉማ ገራግራቲን ተጃጅለከና ትሮኒ ጉማቸ ኦላና ቀበን ሸኒፍ ጉለንታ ፕሮፌሰር ማጉቱ ከኔራፍ ጉለንታ ደማቴ ሄዱንት ኢዳሜ ከና ከነርገተን ኪሳሙ ፕሮፌሰር ነጻነት ወርቅና ሳንቶኮ አከብያት ኦጉማ ፈያዳይ መኒቲን ፕሮፌሰሩ ተጀረን ለማንኪሳይ ሳንቶኮ ተው ኢብሰሜጅራ ፕሮፌሰር ነጻነት ማሉጀቴላተ
ቆረኖ አደዳ ፈያዳይ መኒረት ከገሴራ ፐብሊኬሽኒ ዲግተሚ ቶርባ አከስ ቀባ ጆርናል ኢንተርናሽናል አክሬዲቴድ ጆርናል ኢቨት ካምብሪጅ ቱዳ ተጃጅለ ሐዋሳለ አደዳ ኮቻንትሬ ሬዲዮ ረት ኢንተርቪው አደዳ ከናንትሬ ደርከኮ ተጀጀቤሱ ሸመረን ተጀቤሱ ከናን አላ አከበርሲስቱ ተኮት ዩኒቨርሲቲ ከኒቴሰት በራቶተ ሜዲሲን ኢፊት pediatric sirratimo specialized kangot ajiran bersisan ture wakka kut alaman እንጫለ ተጃጅለ ከነከናን ፕሮፌሰር ተውደንገ
ፕሮፌሰር ነጻነት እየሰጠለለቴ እየሰጠ ጉደቴ ሃሊ በርኖ ተሽማል ፈካተው አንጀ ዳውቶታፍ ደግፈቶታፍ ሶቆዴ
ኢትሎ አን በደለ ቡኖ በደለ ትንጠለጤ ጉደቴ በረምሰ ሜ ፕራይማሪ ስኩል ራስ ተሰማናዶ ሃይ ስኩል ኢሞ በደለ ሃይ ስኩል ትንፍጤ አቲ ቦዴ ጅማ ዩኒቨርሲቲን ጆይን ጎዴ ሜዲሲኒን በረዴ ዲን ጀነራል ፕራክቲሽነር ተኤ በሩምሰ ሰዱራፊጤ ቦዴሞ በያ ዳይመን ይረትን ስፔሻላይዝ ጎዴ እገሲ ዳይመን ተጃጅላን ቱሬ በረቶ ተስፐርሲሳን ቱሬ ኢሳን አለሞ ፒኤችዲ ሌዮ ጀጤራ ሪሰርቺ ቆረኖ አደዳ ገጌሱፊ ኩባ ዳይመኒ ቲሱፍ ቆረኖ አደዳ በርባችሳ ኢሰረቲ ደንዴቲኮ ጭምሱፍ ፒኤችዲ ወጀጤራ ብያላት ብያ ጀርመኒቲ ሉዲክስ ማክሲሚሊያን ዩኒቨርሲቲ ረቲ ፒኤችዲ ኢን ሜዲካል ሪሰርች ኢንተርናሽናል ሄልዝ ወጀጤራ ጀችወጣ
ፕሮፌሰር የሮቶ ጂኪ ኬሰት ባይዛለት ሰከን ረኮንስ ቁነሜ የውጅራቴው ተሪ አለከሚን ኬሰ ደበርቴላት
ሐኪም ዳይመኒ ተውኮት ባይንገመደ ዳይመን ከቲን ጃነጡስ ቻን ገጋሩ ደንደው ኮት ባይንገመደን ቱሬ ገመዱ ድዋምቲ ነንገደስን ቱሬ ስፔሻሊ ዮኒ እቾሌኒ ቤሎፍቴ አንቅነኛታቲ ረከቲ አርጉ ገርመሌን ገደን ቱሬ በርምሰ ኮረቲ ራኮን ከነቁነሜ አከጆሌ ሽንፍኔት ዩኪን መጋለ ጉዳ ከሰት በረታኔት ሚቲ ባክግራውንዲን ኮ ዮኒ ዩኒቨርሲቲ ገሉ አፋን እንግሊፋሌ ድኮቹ እንደንደውን ቱሬ ማለቲ ኑይ ኩታ ከሰት እንግሊፋን በረና ገሩ ዱበነን ቤክ ኦርማኒሞ እንግሊፋኒ በረፈማን ድዋምቲሞ እንባይ ባይና ረክሳ ቱሬ ገሩ አፈት spoken english ko 4 years so dafe biragaye ok englifa akalet sirut dubat of persise rako sana kesabo dander
bayi garita gama dergagotaf dubartotatin malikan yeroma kana gufut tawakasani milkofne tarisin su datera ta milkaud afo malgochu qabu
ani amantinko namme dubartinis iris nama sajaduda namme mulata sirita e qabanan ofita manuma qabanan yefannon ojjanan iddo berbadan ibon indandama kun dubartif irafi addedamiti wan berbadan ibragawfi qarradan tontane kutannodan akka dandamu jirenya ko kesetargera kana dubartotaf ergan dabersu berbadu dubartuman sani umarra sani nambisu ጭመኒዮ ጀተኒ ዮሐን በርባደኒ በረኒ ኦጀተኒ ጉደቹ ደንደው ኢዶናም ገይ ኡንደጋው እንደንደው ረኮን ጅሩ አከ በረከና አታአዳ ተኤ ኦጂን ኢራከና ኦጂን ዱበርቶታ ከና ጀደሜ ቆደሜራ ወንቲ በረይፈመን ጅሩ ገሩንም አከሲታመና ዱበርቶታ ፍጆሌ ጉድሱ ወነከ ሰትኛ ተቆፈሱ ቆፋ ዋ አከሲ ቆፈቱ ሳንራ እገመ ፈካታ ኡጋን ሳገሩ ዱበርቲንስ ኢሪስ ኦጂ መነከሳ ሶጀቹ ደንደው ኦጂ ቢሮ ከሳለ ወልቅታ ኦጀቹ ደንደው ካና አመንቲ ስሪን ታነን ኢቶ ደንዳኑ ገረቦዴ ታፉን እንተው ዱበርቶን ኬኛ አኩማ ኢሮታ ጭማኒ ኦፍ ጉድሶፍ ዶ ጉዳጋው ኦጀቹ ቀቦ ጀቹን በርባድ
ፕሮፌሰር ቱምረረቲ ማሊን ከነት በሰነንቱ ይሮ ሆጂራ ሲፋፌ
ስፖርት ወጀቹ ጃለጣ ስፖርት አደዳ ጉያ ጉያ ዳናን ወጀጣ ካን ኪታበ ዱብሱ ጉያ ጉያ ዳናን አርቲክሊ ዮኪን ኪታብ ኢቶን ዱብሲን ኖሉ ሙዚቃ ለጠገፈቹን እንጃለጣ ከነከነቱ ነገመችስ
ቶሊ ፕሮፌሰር ገረፉል ድራት ማሊ ከሮሪኬ
ከሮሪኮ ፈያ ዳይመኒ ረቲ ኪታቡት አደዳ በሬሴ ሐዋሳ ኬኛስ ኩማቹ ደርገጎተ ሃንገሱ ጀንደር ኢኩቲ ለራት ለዮ ጀቹ ወልቅጡማ ሻላራት ወጀቹ ነምበር ባዳ ከነከነ ወጀቹን ጉዲነ ብየ ኬኛስ ባይ በርባቻ ከቴ ነናማራ
ፕሮፌሰር ነጻነት ወርቅነ ግዲ መቃከብ ጀምቶ ተረጌ ፈቶታ ፍዳ ወጥቶታን ጉዳ ሲገለተ ይፈቹ መርባዳ
አትስ ገለተም
ሰገለ አሜሪካ ቲፍ ናኮር መልካ አምቡራ Thank you.
Sagalen America sagantan afan oromo galgala kessa saati lama walakka jalqabe hamma saati saditti sambata fi dilbata qopi satellite ani dabarchu kanarra asirratrawata kan sin kessumme sature ambafqadu murodati qopi boritini amma walitti debnutti nagatti bula